Minun sanomani tälle illalle on jollakin tavalla hiljainen sanoma. Se on herkkä sanoma, sillä haluaisin jakaa tänä iltana teidän kanssanne nyt sitä, mitä itse koen sisimmässäni. Ja ennen kaikkea sillä kentällä, jolla viimeiset vuodet olen saanut työtä olla tekemässä neuvostojuutalaisten parissa. Tuo kenttä on erityinen kenttä. Te olette kuulleet, ja minä tiedän, että teillä on kerrottu neuvostojuutalaisten tämänhetkisestä tilanteesta. Pirkko on puhunut teille, toiset ovat puhuneet, mutta minä toivoisin, ja minä rukoilen Jumalaa, että me voisimme yhdessä hiljentyä vielä kaiken edellä kuulemamme jälkeen, hiljaisesti sydämessämme kuuntelemaan neuvostojuutalaisen yhteisön tilannetta, heidän kipuansa, heidän tuskansa. Ja saakoon Jumalan henki, hän ainoa, joka voi ihmisen sydämen avata. Avata meidän sydämemme tänä iltana, murtaa meidän sydämemme tänä iltana, niin että me murretuin sydämin katselemme hänen murrettua kansansa. Olen ajatellut tämän pitkä perjantain sanomaa, sitä sanomaa, joka on meille uskoville niin rakas, niin murtava. Sanoma ristin miehestä, Golgatan miehestä, sanoma hänestä, jonka kautta ja ainoasta, jonka kautta meillä on tämä elämä. Syntien anteeksi antamus, sovitus, rauha Jumalan kanssa. Tämä koko ihmeellinen, sanoisin ihmeellinen elämä, jota me saamme elää. Mutta olen ajatellut tätä sanomaa, ristin sanomaa, lähinnä neuvostojuutalaisten kannalta tänä pitkä perjantain aikana. Ja tiedättekö, ystävät, mitä minä olen kokenut? Millaisia ajatuksia kannan sisimmässäni? Minä katselen sydämessäni Jeesusta Kristusta vielä ristille naulittuna Golgatalla Neuvostoliitossa suhteessa neuvostojuutalaiseen kansaan. Ei pelkästään niin kuin tämän illan otsikko on, tuo hyvin muotoiltu otsikko, että neuvostojuutalaiset elävät vielä Golgatalla. He elävät vielä kärsimyksen keskellä. Se on totta. Mutta myös Jeesus Kristus on Golgatalla Neuvostoliitossa. Ja hän on sen tähden vielä Golgatalla, että me, pakanat, jotka kerran lähes 2000 sitten löimme naulat hänen käsinsä, niin minä koen sisimmässäni, että nuo naulat on vielä irti ottamatta. Nuo naulat vielä sitovat ristin puuhun vapahtajan kädet. Nuo kädet, jotka haluaisivat siunata, jotka kertovat armahduksesta, anteeksi antamuksesta, rakkaudesta. Mutta koen samanaikaisesti ja hyvin syvästi sisimmässäni, että me olemme tulleet hetkeen, jolloin Jumala itse haluaa, että me irroitamme meidän Herramme ja vapahtajamme kädet ristin puulta. Me pakanat ja kukaan muu kuin me, jotka kerran löimme roomalaisten sotilaiden hahmossa nuo naulat hänen pyhiin käsinsä, emme voi niitä irroittaa pois. Se on meidän tehtävämme, jotta hänen pyhät kätensä pääsisivät siunaamalla siunaamaan neuvostojuutalaista kansaa. Ja kun minä puhun siunauksesta, minä puhun aina siitä syvimmästä, siitä täydellisimmistä, täydellisemmästä siunauksesta, joka on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa neuvostojuutalaisille. Vain pari viikkoa takaperin olin Leningradissa. Keskustelin kaukana Vietikorskin kaupungissa asuvan veljen kanssa, joka matkusti Leningradiin minua tapaamaan. Ja tämä veli kertoi tuossa keskusteluhetkessä, että ei kauan sitten hän oli ollut Moldaviassa. Ja siellä oli hengellinen konferenssi. Tuon konferenssiin kerääntyi eri puolilta Neuvostoliittoa ryhmiä, seurakuntiensa edustajia. Ja kun järjestettiin rukoushetki, hän sanoi, hän oli juutalainen mies, mutta helluntai-seurakunnan johtaja. Hän sanoi, että aikaisemmin hänen juutalaisuutensa ei merkinyt hänelle juuri mitään. Hän ei ymmärtänyt, mitä on olla juutalainen, vaikka hän oli joutunut kärsimään paljon juutalaisuutensa tähden. Mutta se asia, että juutalaisilla on oma erityinen asemansa Jumalan silmien edessä ja Jumalan suunnitelmissa, se oli häneltä täysin piilossa. Ja tiedättekö, ystävät, niin surullista kuin se onkin, tämä asia on miltei täysin piilossa koko Kristuksen seurakunnalta Neuvostoliitossa. Uskovaiset eivät yksinkertaisesti ymmärrä sitä, mitä Raamattu kertoo meille Jumalan suunnitelmista hänen oman kansansa suhteen. Hän sanoi, tämä veli, kun tämän konferenssin loppuvaiheessa kaikki nämä eri delegaatiot kerääntyivät rukoilemaan, niin hänen sydämensä koski erityisesti eräs asia. Ja se oli se, anteeksi, haluan vähän pystymässä puhua. Se oli se, että yksikään näistä delegaatioista ei rukouksensa aikana sanallakaan rukoillut tai maininnut neuvostojuutalaisia. Ja hän sanoi, hän lähti kiinni otetuin, hän lähti kipein sydämin kotinsa tuosta konferenssista, ja seuraavana yönä hän ei voinut nukkua. Näin koki tämä uskovainen juutalainen mies. Mutta olin Moskovassa joitakin aikoja takaperin, ja siellä Moskovan keskustassa ajoin autolla erään uskomattoman juutalaisnaisen kanssa. Keskustelimme siinä hänen kanssaan. Hän näytti oikealla puolella olevaa Ljubljankan vankilaa. Hän kertoi, miten miljoonat ja miljoonat ovat kärsineet. Heitä on kidutettu tuossa vankilassa. Ja sitten jollakin tavalla meidän keskustelumme meni hänen omaan kansansa, juutalaisen kansaan. Ja hän sanoi minulle, Hannele, mistä johtuu se pitkä kärsimyksen tie? Missä Jumalan silmät ovat olleet silloin, kun me olemme kärsineet? Silloin, kun meitä miljoonia on tuhottu, meitä on viety kaasukammioihin. Minne katsoivat Jumalan silmät silloin? Minun katseeni laski alas. Olen kuullut tämän kysymyksen useampaan kertaan tuolla maassa, mutta koskaan minulla ei ole siihen vastausta. Hiljaa ja hitaasti sanoin hänelle, tämä on kysymys, johon ei varmaan milloinkaan löydy vastausta. Mutta sitten aloin kertoa tälle kauniille nuorelle juutalaisnaiselle siitä, että kerran noin 2000 takaperin Jeesus, Jumalan poika Israelin Messias, katseli Jerusalemin kaupunkia. Ja hän sanoi, kuinka minä olisinkaan tahtonut koota teidät, niin kuin kana emo kokoaa poikasensa, mutta te ette tahtoneet. Ja sen tähden, että te ette silloin tahtoneet, kaikki tämä. Tämä juutalaisnainen käänsi katsensa ulos auton ikkunasta. Kyyneleet virtasivat hänen poskilleen. on kaksi niin tärkeää kysymystä. Kun ajattelemme neuvostojuutalaisia, taikka vain yleisesti koko Neuvostoliiton työtä, kysymystä, joihin meillä kenelläkään ei ole vastausta, mutta samalla ne ovat kysymyksiä, jotka tuovat suuren vastuun meidän sydämemme päälle, meidän Jumalamme edessä. Ja ensimmäinen kysymys on se, kuinka kauan ovet ovat auki meidän tehdä tätä työtä. Yksikään meistä ei sitä tiedä. Ja toinen kysymys on se, kuinka kauan tuon maan yllä lepää se herätyksen ilmapiiri, jonka Jumala on antanut ja joka siellä tänä päivänä lepää. Yhtäkkiä tämä mahdollisuus voi olla meiltä ohi. Meillä ei, ystävät, ole varaa myöhästyä. Noin 70 vuotta, te tiedätte, ihmisiä Neuvostoliitossa, niin venäläisiä kuin muita kansallisuuksia olevia, juutalaisia heidän joukossaan, erityisesti heitä, on tyhjentämällä tyhjennetty heidän sydämiensä. Totesin tämän niin kipeästi noin 2 viikkoa takaperin Leningradissa. Erään messianisen juutalaisen ystävän kotiin oli kerääntynyt joukko juutalaisperheitä, jotka halusivat kuulla Israelista. Olin sieltä palannut muutamia viikkoja aikaisemmin, ja tuossa kokoontumisessa kerroin sen, mitä osasin heille kertoa näistä heille niin tärkeistä kysymyksistä. Mutta sitten, koska muuta en yksinkertaisesti voi koskaan, kun juutalaisen kanssa keskustelen, käänsin tämän keskustelun hengelliseen paluuseen. Niin tärkeä kuin on tuo fyysinen paluu, kun Juudan kansa palaa kotiin esi-isiensä maahan, niin tämä paluu, ennalleen asettaminen, on kaksipuolinen paluu. Ja toinen ja hyvin tärkeä osa siinä on hengellinen paluu. Ja sanoin näille nuorille juutalaisille, Jumala haluaa teidät yhteyteensä. Siinä sitten keskustelimme tästä asiasta eteenpäin. Ja eräs näistä nuorista juutalaisista, kaunis, komea juutalaismies, hän istui siinä kuulijoiden joukossa. Pyysimme häntä lukemaan Raamatusta yhden jakeen. Ja tiedättekö, mikä oli tämä reaktio? Hän aivan kuin pelästyi, hän vetäytyi taaksepäin ja hän sanoi, ei, en minä voi. Minä en voi koskea tuohon kirjaan. Me hämmästyimme. Mekin pysähdyimme sisimmässämme. Tarjosimme tätä kirjaa hänen vaimollensa. Ja reaktio oli aivan sama. Ja sitten tämä nuori mies kertoo meille tämän reaktionsa syyn. Hän sanoo näin. Ymmärrättekö te? Koko elämäni minä olen elänyt maassa, jossa minulle on opetettu, ei ole olemassa Jumalaa. Ja nyt minulla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Minulla ei ole mitään käsitystä Jumalasta. Eikä minulla ole mitään Jumalan ilmestymistä minun elämässäni. Ei mitään Jumalan ilmestymistä minun elämässäni. Tämä on tämän 70-vuotisen tyhjentämisen tulos. Mutta tiedättekö, ystävät, ei näitä astioita, näitä sydämen astioita ole pelkästään tyhjennetty. Sen tähden, että ne jäisivät tyhjäksi. Eikä myöskään sen tähden, että joku toinen kylväisi sinne siemenen ennen meitä. Joku toinen on jo kylvänyt moniin astioihin. Ja sen tähden jooga, spiritismi, muut okkultistiset tieteet ovat niin yleisiä neuvostojuutalaisten keskuudessa. Mutta nämä astiat on tyhjät tänä päivänä. Ja ne ovat avoimet, ne ovat lapsenomaisen avoimet astiat, rakkaat ystävät, sen tähden, että niihin nyt kylvettäisiin evankeliumin, pelastuksen siemen. Koen tämän asian sisimmässäni hyvin syvästi. Tiedän, nyt on Jumalan aika.
הרבה לפני ששרנו על עין גדי וגולן היו שירים לזכור על עולם על הערבות ברוסיה על הוולגה ומרוסיה על סבא ואקורדיאון ישן נגן נגן אקורדיאון ישן שירים שלא שמענו כבר מזמן נגן מכל הלב עם טיפ-טיפה כאב נגן נגן לי את השיר נגן נגן אקורדיאון ישן שירים שלא שמענו כבר מזמן נגן מכל הלב עם טיפ-טיפה כאב נגן נגן לי את השיר הזמן עוצר מלכת מול אותן המנגנות איך בלב תמיד הן מתנגנות איך תמיד באורח פלא בלילות יפים כאלה חוזרים אנו לשיר בשני קולות נגן נגן אקורדיאון ישן שירים שלא שמענו כבר מזמן נגן מכל הלב, עם טיפ-טיפה כאב, נגן נגן לי את השיר, נגן נגן אקורדיאון ישן, שירים שלא שמענו כבר מזמן, נגן מכל הלב, עם טיפ-טיפה כאב, נגן נגן לי את השיר, לה 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 אומרים היה זה פעם והיום הכל אחר אך איך אפשר לשכוח בן אדם אהבות של תחול מטפחת מדורות שירים ביחד וסבא עם אקורדיאון ישן נגן נגן אקורדיאון ישן שלא שמענו כבר מזמן נגן מכל הלב עם טיפ-טיפה כאב נגן נגן לי את השיר נגן נגן אקורדיאון ישן שירים שלא שמענו כבר מזמן נגן מכל הלב עם טיפ-טיפה כאב נגן נגן לי את השיר
haluan teille jakaa pienen hetken ajan tietoa neuvostojuutalaisten eilisestä, jotta te ymmärtäisitte heidän tilannettaan tänä päivänä. Ehkä osa tästä on tuttu, ehkä paljonkin, mutta silti haluan, että me yhdessä nyt tässä hetkessä kurkistaisimme pieneksi hetkiksi heidän eiliseensä. Katsoisimme, mitkä ovat ne syyt ja mitä sieltä löytyy, mikä vaikuttaa tänä päivänä siihen, millaisia he ovat ihmisinä, jotta me ymmärtäisimme. Jos ajatellaan aikaa ennen vuotta 1917, niin voitaisiin pähkinän kuoressa sanoa, että neuvoston juutalaisten elämä oli yhtä pitkää kärsimystietä. Mutta siitä huolimatta, ennen tuota mainitsemaani vuotta, he jollakin tavalla pystyivät kaikesta ahtaudesta, syrjinnästä, köyhyydestä huolimatta ylläpitämään kansallista elämänmuotoansa. Mutta vuonna 1917 vallankumouksen tapahduttua tapahtui myöskin suuria muutoksia heidän elämässään. Muutaman ensimmäisen vuoden aikana heidän elämänsä oli helpompaa, koska Lenin oli antisemitismiä vastaan. Mutta jo muutaman vuoden kuluttua paljastui, Mikä oli Leninin ajatus? Mikä oli hänen ideologiansa? Ja se oli se, että juutalainen yhteisö Neuvostoliitossa tuli assimiloida, eli sulauttaa muihin kansoihin. Ja kun aletaan tällaista pientä kansaa sulauttaa muihin kansoihin, niin yleensä aina ensimmäiseksi se, mihin tartutaan, on uskonto. Ja niin oli tälläkin kertaa. Juutalainen uskonto kiellettiin jyrkästi. Sionismi, juutalaisten kaipuu päästä kerran oman esi-isiensä maahan sinne Välimeren rannalle, se myös kiellettiin jyrkästi. Ja tämän kaipuun päämääräksi, haaveeksi, tarjottiin seutua kaukana, kaukaisessa kaukoidässä, Kiinan rajalla, nimeltä Piropitsan, juutalaisten uudeksi luvatuksi maaksi. Mutta me ymmärrämme, tällainen ajatus oli kuolemaan tuomittu heti alusta alkaen. Hebrean kieli, toinen tärkeä asia kansalle, eli sen oma kieli, kiellettiin myös jyrkästi sen opettamisesta. Sillä kielellä olevasta materiaalista rangaistiin jopa vankeusrangaistuksin. Samoin kävi joitakin vuosia myöhemmin jidissin kielen kanssa. Juutalaisen kulttuurin laitokset lakkautettiin. Juutalaiset koulut lakkautettiin. Ja kun sanon, että näitä kouluja oli olemassa ennen vallankumousta noin 1000 kappaletta, ymmärrämme, minkälaisesta ja asteisesta kysymyksestä oli kysymys. Tietenkin synagogat myös lakkautettiin. Ennen vallankumousta synagogia oli 1000 kappaletta. Tällä hetkellä niitä on 40-50 kappaletta. Ja rappeja näissä synagogissa on noin 20 koko valtaisessa Neuvostoliitossa, ja hekin ovat vanhoja. Synagogat muutettiin elokuvateattereiksi, varastoiksi, navetoiksi. Ihmisiä siirrettiin, juutalaisia siirrettiin mielivaltaisesti maaseudulta kaupunkeihin, jälleen kaupungeista maaseudulle. Heitä suljettiin gettoihin. Ja ehkä kaikkein mustin ja järkyttävin on tuo vaihe 40-50-luvun vaihteessa. Mustan surman vuodet, jolloin monia lukuisa määrä juutalaisia, taiteilijoita, kirjailijoita, tiedemiehiä lähetettiin vankileireille taikka surmattiin. Ja mitä tästä kaikesta seurasi? Se, että juutalaiset ikään kuin painuivat hiljaa alas. Monet heistä vaihtoivat sukunimeä. Monet vanhemmat antoivat lapsillensa venäläisen sukunimen, jotta olisi vähän helpompi elää, vähän helpompi päästä kouluihin, löytää työpaikka, joissa kaikissa asioissa oli hyvin paljon vaikeuksia. Ja näin me ymmärrämme helposti sen, että tänä päivänä neuvostojuutalaisten lukumäärä ei ole tuo virallisesti ilmoitettu alta 2 miljoonaa, vaan se on 6 tai se on 9 miljoonaa. Juri Stern, joka on Knessetin neuvostojuutalaisasioiden erityisasiantuntija, sanoi, että laskutavasta riippuen heitä on noin 9 miljoonaa Neuvostoliitossa. Tällä tavalla, ystävät, toteutui Jumalan kansan elämässä Neuvostoliitossa tuo jae Jesaja 51:23, joka mielestäni niin selkeästi ja niin kipeästi kuvaa Jumalan oman kansan asemaa tuossa maassa. Jesaja sanoo, sinä panit selkäsi maaksi kaduksi kulkijoille. Kaduksi kulkijoille. On 2 yleisesti ja usein toistuvaa, merkille pantavaa seikkaa neuvostojuutalaisten historiassa. Ja ensimmäinen näistä on se, juutalaiset ovat aina olleet syyllisiä siellä kaikkein pahaan. Toinen, vaikeudet, painostukset, ahdistukset ovat lisänneet kansallista itsetuntoa ja tuoneet Juudan kansan jäseniä lähemmäksi toinen toistaan. te huomaatte, että nämä seikat ovat jälleen toteutuneet viime aikoina. Kuitenkin on syytä mainita, ei pelkästään lisänneet kansallista itsetuntoa nämä vaikeudet, vaan yksilötasolla ne ovat vähentäneet itsetuntoa. Ja niin usein kuulee tuon lauseen, me emme ole koskaan olleet yhtään mitään. Neuvostojuutalaisen suusta. Glasnost, tuo sana, joka toisaalta puhuu meille paljosta hyvästä, joka on antanut, niin kuin tänä iltanakin olemme kuulleet, meille monia mahdollisuuksia vapaammin tehdä Jumalan valtakunnan työtä, vapaammin julistaa evankeliumia, vapaammin kuljettaa sinne suuria määriäkin kirjallisuutta. Toisaalta sen sanan merkitys on kahdenlainen. Se on antanut vapauden myös vastustaville voimille vapaammin toimia, niin kuin tiedätte. Ja tässä ilmapiirissä juutalaisviha, antisemitismi on voimakkaasti lisääntynyt. Yleisesti, jos ajattelen neuvostojuutalaisia, jos minun pitäisi sanoa yksi ainoa sana-adjektiivi kuvaamaan heidän olotilansa siellä, minä sanoisin, he elävät pelon keskellä. He pelkäävät, he tosissaan pelkäävät ahdistuneesti sitä, että he jäävät loukkuun, että jotakin niin pahaa tapahtuu, jonka alta he eivät ehdi ulos. Te olette kuulleet Paamjatista, tuosta järjestöstä, jonka jäsenmäärä on ehkä noin 1 000 000 paikkeilla tänä päivänä, ja jonka jäseneksi pääsyn ehtona on luovuttaa juutalaisten nimiä ja osoitteita Paamjatille. Paamjat ei käytä juutalaisista yleisesti enää nimitystä juutalaiset, vaan juutalaiset siat, juutalainen nautakarja ja niin edelleen. He sanovat, että juutalaiset on Neuvostoliiton päävihollinen, ja jos juutalaiset saadaan ulos tuosta maasta, niin se on ainoa keino, millä Neuvostoliitto pelastuu. He sanovat, jos me näemme yhdenkin juutalaisen tapettuna tai hirtettynä, niin meidän työmme ei ole turha. Haluaisin mainita erään pienen keskustelun, jonka hiljattain tässä kuulin. Eräs Paamjatin johtohenkilöitä oli sairasvuoteellaan, kuolinvuoteellaan. Ja tässä tilanteessa hänen kanssaan käytiin keskustelua kysellen, mistä johtuu tämä silmitön juutalaisviha Paamjatin keskuudessa. Ja kun keskustelua käytiin, ja oikein millään tavalla tämä nainen ei pystynyt perustelemaan tätä juutalaisvihaa, joka heissä elää, loppujen lopuksi hän sanoi tuon lauseen, joka on meille kristittyinä hyvin kipeä. Ainakin sen tulee olla meille hyvin kipeä lause. Hän sanoi, ainakin he, siis juutalaiset, ovat tappaneet meidän Kristuksemme, meidän Jumalamme. Te näette, että tässäkin järjestössä tämä vanha, ikivanha kirkollinen ajatus elää. Syksyn puolella Moskovan kävelykadulla Arbatilla paamjatilaiset pitivät kokoustansa. Ja siellä he hyökkäsivät ohikulkijoiden kimppuun. Syyksi riitti lyömiselle pelkästään juutalainen ulkonäkö. Kesämökkejä on poltettu. Moskovassa poltettiin lehtikioski, jossa myytiin juutalaisia lehtiä. Eräs juutalaisen tuttavani omistava pussi poltettiin. Ja niin edelleen. Lapsilla on omat erityiset vaikeutensa. Paamjatilaiset ovat luvanneet hyökätä lasten kimppuun. Eikä ole pitkää aikaa, kun he menivät erään tuttavani ovelle, soittivat ovikelloa. Ja kun vanhemmat eivät olleet kotona, he löivät lapsia. Toiselle tuttavalleni soitettiin televisiosta, älä päästä poikasi ulos kadulle. Paamjatilaiset ovat jälleen uhanneet hyökätä lasten kimppuun. Juutalaiset pelkäävät lähettää lapsiensa kouluun, koska siellä opettajat provosoivat toisia lapsia pilkkaamaan ja käymään juutalaisiin lapsiin käsiksi. He tiputtavat uhkauskirjeitänsä postilaatikkoihin. Ja tämän hetkinen tilanne Leningradin kaupungissa on se, että paamiettilaiset ovat antaneet viimeisen maasta poistumispäivämäärä juutalaisille, joka on 5.5. Georgin päivä. Ja näissä uhkauskirjeissä he sanovat, jos te ette tuohon päivämäärään mennessä ole keränneet luitanne pois tästä maasta, sen jälkeen se on liian myöhäistä. Ja juutalaiset pelkäävät, te ymmärrätte, että he pelkäävät, koska se ei jää pelkästään uhkailuksi. Ja niin monta kertaa historian aikana nämä uhkaukset ovat käyneet toteen. Kukaan ei tiedä, miten on tänään. Paamiat kirjoittaa erässä julistessaan näin. Miksi meidän pitää sallia ihanan maamme muodostuvan juutalaiseksi laumaksi? Ja minulla on kädessäni sivu varsin uudesta lehdestä, Izvestiasta, tunnetusta neuvostoliittolaisesta lehdestä, 23. maaliskuuta 1990. Ja jotta te uskoisitte, mitä minä teille sanon, minä käännän teille 2-3 lausetta tästä lehdestä suoraan. Kuinka kauan meidän pitää sallia heidän kulkevan meidän maamme kamaralla? Kuinka kauan sionismin sallitaan myrkyttävän ja tuhoavan meidän kansamme? Kuinka kauan me voimme kaikkea tätä kestää? Kuolema sionismille, eläköön inhimillisyys. Paamietin johdossa on mies nimeltä Dmitri Vasiljev. Sanon tämän nimen teille ainoastaan siksi, että te ottaisitte tämän henkilön erityisesti rukouskohteeksenne. Tiedättekö, ystävät, minä olen ajatellut, kun olen katsellut juutalaisten tuntoja tuossa maassa, keskustellut heidän kanssaan, elänyt lyhyitä aikoja heidän keskuudessaan, olen ajatellut, jos jotakin pahaa jälleen kerran pääsee tapahtumaan juutalaisille meidän päivinämme, tuolle suurelle juutalaiskansalle tuossa maassa, niin olemmeko me kristityt lännessä täysin syyttömiä siihen? Sillä me tiedämme, mitä siellä tapahtuu. Se ei ole meiltä salassa. Ja me tiedämme myöskin sen, että meidän Herramme Jeesus Kristus on antanut meille vallan rukoilla. Hän on antanut meille oman nimensä vallan ja valta-aseman sitoa pimeyden valtoja ja voimia hänen nimessään. Myös niitä voimia, jotka vihaavat juutalaista kansaa Paamiatin riveissä. Eivät nämä ihmiset itse ehkä käsitä, mitä he tekevät. Ei meidän tule heitä vihata, ei heitä vastaan nousta. He ovat vain vihollisen välikappaleita. Meidän tulee rukoilla myös heidän puolestaan, jotta heidän silmänsä avautuisivat näkemään, että he ovat koskemassa Jumalan silmäterään.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти на власть в сласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, верую в мудрость. бою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Как верит каждое ухо тихим речам твоим. Как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока ей еще хватает времени и огня, дай же ты всем понемногу и забудь про меня, дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Miksi juutalaiset sitten joutuvat kokemaan kaikkia tätä? Olen kysellyt ja saanut lähinnä kaksi vastausta. Ensimmäinen on se, juutalaiset ovat kuulemma vain tulleet Neuvostoliittoon ja ilman lupaa, sen tähden heillä ei ole siellä lupa olla. Huolimatta siitä, että heidän tulonsa ajoittuu ensimmäisten kohdalla jo noin 2000 taakse, ja toiseksikin he ovat joutuneet Neuvostoliiton maaperälle monien valloitussotien seurauksina, kun maata on liitetty tuohon isoon valtioon. Toinen syy. Juutalaiset kuulemma suunnittelevat Neuvostoliiton ja koko maailman tuhoamista. Ja siksi heidät pitää tuhota ensimmäiseksi. Olen nähnyt mustaa valkoisella kirjoituksia tästä. Teitä se hymyilyttää, ymmärrän sen. Mutta tämä on totista totta heille, heidän elämässään. Ja tässä tilanteessa, ystävät rakkaat, nyt ovat toteutumassa Raamatun profetiat meidän silmimme edessä. Jumala ei puhu tästä 1 tai 7 kertaa. Hän puhuu noin 700 kertaa siitä, mitkä ovat hänen suunnitelmansa tälle ajalle. Koota hänen kansansa kaikkialta maailmasta, myös Neuvostoliitosta, takaisin siihen maahan, jonka hän lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Tämä Exodus, josta tänä päivänä puhutaan, ei ole ihan tämän hetken asia. Tämän Exoduksen ensimmäiset alkupurot alkoivat virrata jo 1800-luvulla. Mutta tässä tilanteessa, jossa me nyt elämme, me aavistelemme sisimmässämme uskovina ihmisinä, että jotakin suurta on edessä. Jotakin hyvin voimallista. Ei enää pieniä alkupuroja, virtoja, jotka tuovat Jumalan kansaa ulos tuosta pohjoisesta maasta, vaan jotakin valtaisaa, jotakin, jonka vain Jumalan väkevä käsi saa aikaan. Luetaan Jeremia 23, 7 ja 8. Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut, ja niin he saavat asua omassa maassaan. Yksi näistä Jumalan profetioista koskien nimenomaan pohjoista maata. Mutta luetaan tähän heti perään apostolien teoista luvusta 7, jakeet 33-34. Hyvin merkillinen Raamatun kohta, jonka perusteella haluaisin purkaa nyt erityisesti sydämeni sisimpiä ajatuksia ja tuntoja teidän edessäni tässä. Herra sanoi hänelle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja olen kuullut heidän huokauksensa ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin. Jumala on kuullut kansansa huokaukset, hädän, tuskan. Se, mitä tapahtuu Neuvostoliitossa, on Jumalan tiedossa. Hänen silmänsä katsovat hänen kansansa alas tuohon maahan. Heidän huokauksensa nousevat Jumalan valtaistuimen eteen. Ne eivät ole salassa häneltä. Ja Jumala on astunut alas vapauttamaan kansansa. Ja me saamme uskovina armosta olla näiden valtaisien tapahtumien ääressä todistamassa Jumalan profetioiden toteutumista. Mutta Jumala sanoi tässä Moosekselle, minä lähetän sinut Egyptiin, heidän luokseen. Me odotamme Suomessa uskovina, että tuo kansa, neuvostojuutalaiset, tulevat meidän luoksemme. Me valmistaudumme ottamaan heidät vastaan. Me valmistaudumme siihen monin hyvinkin asioin, materialistisin asioin. Enkä sano, että se on väärin tai se on huonoa, se on hyvää. Sanon vain, että minä pelkään sisimmässäni sitä, että kaikkein tärkein, kaikkein parhain jää nyt sen varjoon, mikä on pelkästään hyvä. Jumala sanoi Moosekselle, minä lähetän sinut Egyptiin, palaan hetken päästä tähän ajatukseen. Mutta Jumala sanoi hänelle, sitä ennen näin, tule tänne, minun luokseni. Ja minnekä Jumala kutsui Mooseksen, mihin Jumala kutsuu sinut ja minut? Me, joille Israelin kansan asema ja asia on tärkeä, Jumala kutsuu meidät rukouskammioon. Rukouskammioon. Ja kun minä tästä asiasta puhun, tässä maassa, minne kutsutaan minua puhumaan, niin minä koen, että tämä on vaikea asia. Oi, miten paljon helpompi olisi puhua Suomen uskoville tänä päivänä siitä, menkää kauppaan ja ostakaa sitä ja tätä. Valmistakaa ruuat ja valmistakaa patjat ja viltit valmiiksi, sillä Juudan kansa on lähellä, he tulevat. On totta näin. Mutta minä koen sydämestäni niin syvästi. Jumala sanoo tänä päivänä Suomen Sionille, tulkaa rukouskammioon. Sillä jotakin hyvin ratkaisevaa täytyy tapahtua seurakunnan keskellä. Ja haluan sanoa teille, minä uskon, että se on jo tapahtumassa. Pienet oraat siitä ovat jo näkyvissä. Mikä on tämä ratkaiseva? Tämä juutalaiseen kansaan niin syvästi koskettava, vaikuttava asia. Seurakunnan on sytyttävä sellaiseen rakkaussuhteeseen ylkänsä kanssa, että Israel ja juutalaiset sen nähdessään ja tuntiessaan syttyvät kateuteen ja mustasukkaisuuteen. Roomalaiskirje 11, jakeet 11 ja 14 puhuvat tästä, mutta tästä samasta asiasta puhui jo Mooses kauan sitten. Hän vain toi tämän ajatuksen vanhan liiton ajalta uuteen liittoon. Koen tämän asian niin tärkeänä, ja ilman tätä minusta tuntuu, ystävät hyvät, että nuo Jeesuksen rakkaat, lävistetyt kädet, joista aluksi puhuin, eivät pääse siunaamaan hänen omaa valittua kansansa. sillä Israel ja Jumalan seurakunta liittyvät hyvin voimakkaasti toinen toisiinsa. Ne ovat liitetty hyvin voimakkaasti toinen toisiinsa. Aivan kuin esikuvan tästä antaa jo kauan sitten Ruutin kirja luvussa 1 jakeessa 16. Siellä Ruut pakana nainen sanoo Noomille näin, juutalaiselle: sinun kansasi on minun kansani. Sinun jumalasi on minun jumalani. Ja tästä liitoksesta, tästä yhteydestä puhuu apostoli Paavali muun muassa Roomalaiskirje 11, kun hän puhuu vertauksesta jalosta öljypuusta, johon me pakanat olemme vasten luontoa oksastetut. Nyt me elämme hetkessä, jolloin Jumalan kello käy nopeata vauhtia, jolloin Jumalan aikataulussa pyörät pyörivät valtaisaa vinhaa vauhtia. Ja sen tähden tämä hetki, jossa me tänä päivänä elämme, on myös hetki, josta koen, että tämän yhteyden tulee alkaa toimia. Tämän yhteyden seurakunnan ja juutalaisen kansan välillä tulee alkaa toimia. Muuten me emme pysty heitä auttamaan. Me emme pysty heitä auttamaan yksinkertaisesti. Venäjällä eli vuosikymmeniä takaperin filosofi, uskovainen mies Salafjov. Ja tällä miehellä oli erityinen rakkaus ja erityinen myötätunto muukalaisuudessa elävää Jumalan kansaa kohtaan. Ja hän sanoi näin: kun juutalaiset tulevat, ja kuunnelkaa nyt tarkasti, kun juutalaiset tulevat todella juutalaisiksi, ja kristityt tulevat todella kristityiksi, silloin he tulevat veljiksi. Ja nyt minä haluan tähän itse sanoa, että me, jotka tunnemme tänä päivänä elävän Jumalan, meidän tulee tulla todella kristityiksi, jotta tämä alkaa toimia. Ja jotta me pystymme auttamaan juutalaista kansaa tulemaan todella juutalaisiksi, aidoiksi, täydellisiksi juutalaisiksi, niin kuin Paavali sanoo, Messiaan tuntemisen kautta. Salafjov jatkaa: me olemme kristittyinä sen tähden erillään juutalaisista, että me emme ole vielä täydellisesti kristittyjä. Ja juutalaiset ovat sen tähden erillään meistä kristityistä, että he eivät ole vielä täydellisesti juutalaisia. Sillä kristinuskon täydellisyys sulkee sisäänsä juutalaisuuden. Ja juutalaisuuden täydellisyys sulkee sisäänsä kristinuskon. Tämä on minusta valtavasti sanottu. Salafjov jatkaa näin, antaa meille kristityille ohjeen, mitä meidän tulee tehdä. Hän sanoo: juutalaiset ovat tekojen kansa. Näyttäkää heille kristillisyys tekoina. Kristillisyys tekoina.
Bei dem grünen Teichel, dort steht ein alter Bäum. Geh ich mir ahin, dort spazieren mit mein Träum. Kommt ein Wind mir entgegen und pfeift die ganze Zeit. Winken goldene Lichtle, geh weiß, was das bedeiht. Weite goldene Lichtle, ihr scheint zu mir mit Pracht. Weite goldene Lichtle, sie weist ihr, was ich traf. Ihr hat mir zugesoblieben, ihr hat mich aufgenarrt. Weite goldene Lichtle, ich hab umsist gewahrt. Lacht zu mir a Mädel mit blonde Zäpple zwei. Ihre blaue Augen, a Kische liegt im See. Kommt sie mir nicht entgegen, wird mir mein Leben schwarz. Seh ich sie dort beim Teichel, klappt starker mir das Herz. Weite goldene Lichtle, ihr scheint zu mir mit Pracht. Weite goldene Lichtle, sie weist ihr, was ich traf. Ihr hat mir zugesoglichen, ihr hat mich aufgenarrt. Weite goldene Lichtle, ich hab uns ist gewahrt. Sitz ich mir beim Teichel und wart a ganze Nacht. Sie ist nicht gekommen, sie hat mich ausgelacht. Äfscher hab ich das Mädel gar keinmal nicht gesehen. Äfscher ist das Acholen beim Teichel dort gewesen. Weite goldene Lichtle, ihr scheint zu mir mit Pracht. Weite goldene Lichtle, sie weist ihr, was ich trag. Ihr hat mir zugesoglichen, ihr hat mich aufgenarrt. Weite goldene Lichtle, ich hab umsiehst gewahrt.
Tule tänne, rukouskammioon, sanoi Jumalan henki tänä päivänä meille, uskoville. Miksi? Miksi rukouskammioon? Miksi ei tekemään käsin ja jaloin yhtä ja toista? Siksi, että rukouskammiossa ainoastaan meille selvenee asioiden tärkeysjärjestys. Hyvä ystäväni Ida Nudel kirjoitti minulle Israelista ihan hiljattain. Nämä asiat ovat niin monien voimien ympäröimiä, niin monet erilaiset voimat ovat meitä vastaan. Ja nyt Jumala sanoo, tule rukouskammioon, tule käymään hengellisiä taisteluita, tule sotimaan minun antamien valtuuksien kanssa näitä erilaisia voimia vastaan. Me sanomme, vain rukous. Vainko rukoilla? Mutta minä haluaisin rohkaista meitä jokaista tänä iltana ja sanoa, se joka meistä väheksyy rukousta, se väheksyy itseänsä Jumalaa. Se väheksyy Jumalaa. Minä en tartu tässä hetkessä tähän muuttoasiaan. Siitä olisi paljon puhumista. Minä uskon, että te olette siitä kuulleet. Minä sanon vain ja uudelleen, että tämä koko asia kokonaisuudessaan, tilanteet Neuvostoliitossa, muutto sinne eri väylien kautta, meidänkin maamme kautta ja tilanteet perillä Israelissa, ovat todella henki maailmassa niin monien voimien sitomana, että näitä taisteluita ei ratkota muuten kuin rukouksen kautta. Ja siksi Jumala kutsuu meitä jokaista, ja erityisesti niitä, jotka osaavat rukoilla, käymään hänen kanssaan, vapauttamaan hänen kansansa. Ja minä olen aivan varma, kun me otamme tämän aseman Jumalamme edessä, polvillamme, niin meiltä löytyvät eräänä päivänä, kun on tarpeen, myös ne tarvittavat säilykepurkit, tarvittavat huovat ja viltit, aivan varmasti. Jeremia 31 ja 8 sanoo näin. Anteeksi, 31 ja 7. Rukouksen. Meidän rukouksemme tämän asian suhteen, jonka tulee tulla esille meidän sydämestämme ja kantautua Jumalan kasvojen eteen. Auta, Herra, kansaasi Israelin jäännöstä. Jesaja 62, 6 ja 7. Tuo esille profeetta Jesajan kautta jälleen rukouksen. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älköit he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka muistutatte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkää antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. Jumala sanoi, minä tuon heidät ulos pohjoisesta maasta. Minä kerään heidät kaikista kansoista. Minä vapautan heidät. Tässä on tärkeysjärjestys. Jumala sanoo minä. Ja sitten Jumala sanoo sinä. Sinä rukoile, sinä taistele, jotta Jumalan tahto pääsee tapahtumaan tässä asiassa. Jotta Jumala pääsee vapauttamaan kansansa pohjoisesta maasta. Pääsee vapauttamaan metsäkyyhkysensä, niin kuin psalmintekijä sanoi, ennen kuin se joutuu pedolle alttiiksi. Jumala sanoo, sinä rukoile, vapauta Herra kansasi, pelasta Israelin jäännös. Ei tärkeätä, vaan kaikkein tärkeintä. Sitä meidän tulee harrastaa. Te muistatte Danielin. Kun Daniel luki kirjoituksista, että ajat ovat täyttyneet, Jumala vapauttaa kansansa Baabelin vankeudesta. Mitä Daniel teki? Daniel meni polvillensa ja rukoili. Te muistatte Esterin. Kun hänen aikanaan Juudan kansa oli suurissa vaikeuksissa, tuho uhkasi tuota kansaa. Mitä Ester teki? Ester kuulutti rukouksen ja paaston. Miksi painotan hengellistä valmistautumista? Siksi, että kysymys on hengellisestä tapahtumasta. Fyysinen paluu, hengellinen paluu tässä asiassa tapahtuvat samanaikaisesti ja rinta rinnan. Ja Jumalan sydäntä lähellä on aina ollut hengellinen paluu, että ihminen, ihmiset ja kansat palaavat Jumalan yhteyteen. Jos te lukisitte profeetta Jeremian alkulehtiä, te näkisitte siellä, miten Jumala muistelee profeettansa käden kautta, kirjoittavan käden kautta, sitä ensin rakkauden ihanaa suhdetta, joka hänellä oli omaan valittuun kansansa. Mutta josta he sitten lähtivät pois. Mutta Jumalan sydän ikävöiden kaipaa tuoda tämän kansan jälleen omaan yhteyteensä. Jumala suhteeseen oman itsensä kanssa. Ja näen tämän erittäin tärkeänä koko tapahtumassa. Näen sen tärkeänä senkin tähden, että Jumala on jakanut sen poikansa morsiamen kanssa, meidän uskovien kanssa. Ja tässä asiassa ei Jumalan kanssa voi tehdä työtä kukaan muu kuin seurakunta. Ei kukaan muu. Paavali myös rukoili. Ja nyt tulen toiseen asiaan, joka minulla on hyvin kipeä sydämen asia. Paavali rukoili Hän sanoi, minulla on ainainen kipu ja tuska sydämessäni, minun oman kansani Israelin tähden. Ja miksi sen tähden, että he pelastuisivat? Kun ajattelen neuvostojuutalaista kansaa, mietin heidän elämänsä siellä, miten voisimme heitä auttaa. Näen yhden asian kaikkein tärkeimpänä, sen, että tuon kansan joukosta, ne, jotka jo nyt ovat uskossa Messiaaseen, saisivat näyn tuskan Jumalalta auttaa omaa kansansa. Tällaisia ihmisiä toistaiseksi löytyy heistä hyvin vähän. Niin kuin sanoin, että kristittyjen keskuudessa näitä ihmisiä löytyy myös hyvin, hyvin vähän. Rukouskammioissa sinä ja minä valmistaudumme myös henkilökohtaisesti kohtaamaan Neuvostoliiton juutalaisia. Ja sanon teille, yksikään meistä ei omassa voimassaan pysty auttamaan tuota kansaa. Sillä neuvostojuutalaiset on kansa, joka on sisäisesti haavoitettu, sisäisesti rikki revitty kansa. Ne kärsimykset, ne tuskat, joissa he ovat eläneet, on jättäneet tähän kansaan jälkensä. Se apu, jonka he tarvitsevat, on apu, jonka vain Jumala voi heille antaa. Yksikään meistä ei pysty heitä yksinkertaisesti lohduttamaan. Ainoastaan hän pystyy, joka Luukkaan evankeliumin ilmoituksen mukaan syntyi lohdutukseksi kansalleen Israelille. Rukouskammioissa Jumala antaa meille balsamia, jolla auttaa Neuvostoliiton juutalaisia heidän sydämensä kipeissä haavoissa. Rukouskammioissa Jumala antaa meille rakkauttansa, oman sydämensä rakkautta, sitä rakkautta, jota hän kokee, tuntee tätä omaa rakasta kansansa kohtaan. Luetaan Korkeaveisu 5, 8 ja 10. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret. Jos löydätte rakkaani, mitä hänelle sanotte? Sanokaa, että minä olen rakkaudesta sairas. Ja Jerusalemin tyttäret kysyvät nyt tältä pakana ihmiseltä. Kuunnellaan tarkasti. Mitä on sinun rakkaasi muita parempi, sinä naisista kaunein? Ja hän vastaa, minun rakkaani on valkoinen ja punainen, 10 000 jalompi. Tulen jälleen takaisin tähän ajatukseen. Jotain on tapahduttava seurakunnan keskellä. Jotain on tapahduttava yksilötasolla, jotta evankeliumi saavuttaisi juutalaisen kansan, jotta Messias pääsisi kansansa lähelle siunaamaan pelastuksen siunauksella omaa kansansa. Ja se on tämä. Heidän tulee nähdä meistä jotakin sellaista, jotta he itse kysyvät, miksi on sinun rakkaasi sinä naisista kaunein muita parempi. Ja huomatkaa tuo sana, naisista kaunein. Meitä tulee näkyä jotakin niin suloista, niin kaunista, jotakin sellaista, millainen on meidän taivaallinen ylkämme, jotta he tämän näkevät. Naisista kaunein. Me tarvitsemme paljon viisautta. Sitäkin pyytäkäämme rukouskammioissa, että me emme olisi pahennukseksi juutalaisille, josta apostoli Paavali puhuu. Ja sitten Jumala sanoo, ja sanoi Moosekselle, ja sanoo meille, minä lähetän sinut Tämä valmistautuminen, josta olen teille lyhykäisesti puhunut tässä, ei ole nyt valmistautumista, vaan sitä varten, kun juutalaiset tulevat. Vaan se on myös valmistautumista sitä varten, että Jumala sanoo sinulle ja minulle, minä lähetän sinut Egyptiin heidän luoksensa. Jotain on tapahtumassa myöskin Neuvostoliitossa. Haluan teille kertoa sen. Ylösnousemus ihmettä, pääsiäisen ihmettä on tapahtumassa siellä. Te olette varmasti huomanneet, miten Jeremia 31.9 ja 5. Mooseksen kirja 4.29 muun muassa kertovat siitä, miten sillä hetkellä, kun Juudan kansa tulee ulos pohjoisesta maasta, he tulevat rukoillen. Ja Mooses sanoi, siellä ahdistuksessa ollessasi lopun aikana sinä huudat avuksi Jumalaasi ja hän vastaa sinulle, kun sinä huudat avuksi häntä kaikesta sydämestäsi. Ystävät, tämä ei ole vielä toteutunut. He eivät vielä tule ulos rukoillen. Ja he eivät vielä tällaisessa mittakaavassa huuda avuksi Jumalansa. Sillä tilastojen mukaan 80% Neuvostoliiton juutalaisista tunnustautuu ateisteiksi tänä päivänä. Mutta minä kerron teille erään kertomuksen, joka puhuu puolestaan siitä, millaista on heidän ateistisuutensa. Joitakin viikkoja takaperin jotkut ystäväni menivät Neuvostoliiton juutalaisen upseerin, puna-armeijan upseerin kotiin jo eläkkeellä olevan miehen luokse. Ja he esittivät asiansa, me olemme tulleet teidän luoksenne, koska me rakastamme Israelin Jumalaa. Ja me uskomme hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen, joka on Israelin Messias. Tämä mies kuuntelee näitä nuoria ihmisiä, sitten hän sanoo, minä en usko, minä olen ateisti. Nämä nuoret katsovat hänen ja sanovat, me haluaisimme teille kuitenkin lahjoittaa lahjaksi Raamatun, saisimmeko tehdä sen? Ja niin tämä vanha herrasmies, juutalainen mies, ottaa tämän kirjan käteensä. Hän aukaisee sen sieltä täältä, lukee hetken. Ja tiedättekö, mitä tapahtui? Kyyneleet virtasivat hänen poskillensa. Siinä oli tämän juutalaisen miehen ateistisuus. Ja minä sanon teille, ystävät, tänä iltana, siinä on myös monen muun neuvoston juutalaisen ateistisuus. Siksi tämä luku, tämä prosenttimäärä on näin korkea. Heidän ateistisuutensa johtuu vain ja yksinomaan siitä, niin monen kohdalla, että he eivät tiedä mitään jumalastansa, niin kuin tuo nuori mies, josta aluksi kerroin. He eivät ole koskaan elämänsä aikana lukeneet Jumalan sanaa. Vielä tänä päivänä vasta muutamalla prosentilla heistä on Raamattu, josta he voisivat lukea jumalastaan. Kun he eivät tiedä, he ovat ateisteja. Jeesus sanoi kerran, minä olin vankeudessa. Te tulitte minun tyköni. Ystäväni, mene. Aika loppuu, minun on kiirehdittävä tämän puheeni kanssa. Minä voin vain lyhyesti sanoa, mene. Vie Jumalan sana. Osoita rakkautta. Osoita rakkautta. Ja tiedättekö, minä olen nähnyt itse näiden vuosien aikana, miten ihmeellisiä asioita se vaikuttaa heidän elämässään ja keskuudessaan. Vaikka menijät ovat monesti kielitaidottomia, mutta he ovat menijöitä, joille Israelin Jumala on antanut sydämeen oman rakkautensa. Ja he menevät. He antavat tämän Jumalan rakkauden virtailla kauttansa. He vievät Jumalan sanan. He menevät uudelleen, sillä ei vain yksi kerta riitä, kun on kysymys neuvostojuutalaisista. Tuo epäluottamus, minkä keskellä ovat eläneet, on painanut niin syvät arvet heidän elämänsä. Ja tiedättekö, mitä tapahtuu? Olen nähnyt sen. Olen kokenut sen. Näin, kun tietä on rakkauden teoin valmistettu, rukouksin valmistettu, tulee hetki. Ja Neuvostoliiton juutalaisten kohdalla Se hetki tulee niin käsittämättömän helposti. Hämmästyn yhä uudelleen, kuinka se voi tapahtua niin helposti inhimillisesti, kuinka suuri on heidän sydämensä kaipuu, Jumal ikävä, että tuo hetki saattaa tulla niin helposti ja niin pian, jolloin voidaan ottaa käteen se pieni kultainen sirppi ja leikata tähkäpää, varovasti kultainen tähkäpää, Jumalan kansan, oman valitun kansan keskuudesta, taivaan aitoihin. Me olemme heille velassa, ystävät. Se hengellinen perintö, jonka me olemme saaneet, se on meille juutalaisilta ja juutalaisista. Me olemme velassa sen tähden, mitä me olemme tehneet heille historian aikana. Joku on laskenut. 100 miljoonaa on niitä, jotka historian aikana on tuhottu kristinuskon nimissä. Miljoonat ja miljoonat myös Neuvostoliitossa. Ja me olemme velassa heille sen tähden, mitä on jätetty tekemättä vuosisatojen aikana Jumalan omaisuus kansalle. Me selitämme, ei heille kannata julistaa evankeliumia. Ei kannata viedä sanomaa todellisesta lohdutuksesta. Viedään vain jotakin pientä inhimillistä lohdutusta. Todellista lohdutusta. Sanon tämän alleviivaten ja painottaen. Ei juutalaiselle ole ulkopuolella Jeesuksen Kristuksen. Me sanomme, että heidän sydämensä päällä on peite. Lainaamme apostoli Paavalin sanoja 2 Korinttolaiskirjeen 3:14-16. Mutta samainen Paavali sanoo, tämä peite on vanhan liiton kirjoituksia Moosesta luettaessa, mutta hän jatkaa, Kristuksessa se katoaa, Kristuksessa se katoaa. Keskustelin erään Neuvostoliiton juutalaisen lääkärin kanssa. Kerroin, että niin paljon on näitä mielipiteitä meidän keskuudessamme, että teille ei pitäisi julistaa evankeliumia. Tämä nuori nainen katsoi minua, mitä sinä sanot? Vastasin, niin sinä tiedät. Sinä ymmärsit, mitä minä sanoin. Hän katsoi yhä hämmentyneenä minua ja sanoi, miksi meille ei pitäisi julistaa? Eihän meille ole koskaan kerrottu hänestä. Eikö meille vieläkään pitäisi kertoa? Ja hän jatkoi, meille juutalaisille on niin luonnollista keskustella hengellisistä asioista. Tämä nuori naislääkäri on minulle rakas, erityisen rakas sen tähden, että hänelle olen saanut kertoa. Ja olen saanut nähdä, mitä Jumalan henki tekee juutalaisen ihmisen sydämessä, miten Kristusta julistettaessa peite katoaa. Ja hän tänä päivänä ylistää Jeesusta Messiaana. Neuvostoliiton juutalaiset ovat aivan oma ryhmänsä. Haluan, että otatte tämän huomioon, kun ajattelette työtä juutalaisten keskuudessa eri puolilla maailmaa. On eri asia tehdä työtä Israelissa, eri asia Neuvostoliitossa. Neuvostoliitossa juutalaiset ovat kärsineet yhdessä kristittyjen kanssa samassa venheessä. Ja siksi se muuri heidän ja meidän välillä ei ole niin korkea kuin se on muualla. Neuvostoliitossa juutalaiset pyytämällä pyytävät koko Raamattua esimerkiksi, ja he lukevat Uuden testamentin. Tuo ennakkoluulojen, tuo kipujen korkea muuri on tietysti olemassa. Eivät hekään ole sitä unohtaneet Neuvostoliitossa. Mutta niin kuin jo sanoin, he ovat avoimia. He ovat lapsen omaisen vastaanottavaisia. He ottavat vastaan meidät, kristityt, uskovat ihmisinä, ja he ottavat vastaan sanoman, jonka me viemme heille. Jumalan henki liikkuu. Koen tämän hyvin voimakkaasti Neuvostoliiton juutalaisten keskuudessa tänä päivänä. Samalla kun Jumala puhuu heidän sydämillensä, että heidän tulee palata esi-isiensä maahan, Jumala puhuu henkensä kautta heidän sydämillensä myös siitä, että heidän tulee palata Jumalansa yhteyteen. Tämä on jotakin niin murtavaa ja niin samanaikaisesti valtavaa. Ja kun Jumalan henki toimii heidän keskuudessansa siellä, niin Jumalan henki toimii myös kaikkialla maailmassa uskovien keskuudessa tänä päivänä. Herätellen uskovia, herätellen seurakuntia. Olen nähnyt tämän Suomessa ja olen kuullut tästä muualla maailmassa. Minulla on kädessäni sellaisen kuin Lausanne liikkeen vetoomus. Ja kun minä tämän näin Uusitie-lehdessä joitakin aikoja takaperin, minä iloitsin, riemuitsin sisimmässäni. Iloitsin siitä, että oi Jumala, sinä olet ihmeellinen. Nämä asiat tapahtuvat samanaikaisesti Neuvostoliitossa ja seurakunnan keskellä. Tämä asia on sinusta. Sinä olet kutsumassa Juudan kansaa luoksesi. Ja sinä puhut siitä poikasi morsiamelle, seurakunnalle samanaikaisesti. Luen tämän muutaman lauseen tästä. Lausanne liikkeen. Tämä on lähetystyötä ja evankelioimista korostava maailmanlaajuinen kristittyjen yhteysliike. Israelilainen ryhmä on julkaissut vetoomuksen, jossa he pyytävät kristittyjä ympäri maailmaa tukemaan evankeliumin viemistä juutalaisille. Ja Lausanne liikkeen ryhmä tunnustaa juutalaisten ja kristittyjen suhteissa olevan tahran ja toivoo, että suhteita kehitetään edelleen nöyryydessä ja avoimuudessa. He sanovat näin, historia ei kuitenkaan oikeuta meitä laiminlyömään velvollisuuttamme julistaa evankeliumia Israelille, eikä Israel tule lohdutetuksi erillään Messiastaan. Hyvät teot eivät pysty sovittamaan menneisyyttä, emmekä me pysty rakkauden ilmauksillamme korvaamaan Messiaan täytettyä sovitustyötä. Tähän ei voi sanoa muuta kuin aamen. Ja minä lopetan tämän puheenvuoroni, kiitän kärsivällisyydestäni siitä, että olen saanut jakaa näitä sydämeni tuntoja teidän kanssanne yhteen ainoaan lauseeseen, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Ja tähän jatkan ainoastaan sen verran, mitä koen sisimmässäni. Jos me Suomen uskovat käymme juutalaisten vastaanottamiseen, siihen valmistukseen, johon Jumala meitä kutsuu rukouskammioihimme, puhdistumaan, pyhittymään, täyttymään Jumalan rakkaudella ja siten siunaamaan, siten auttamaan Jumalan omaa kansaa, niin Jumala tulee siunaamaan meitä. Ja tiedättekö, mikä on tämä siunaus, minkä uskon, että Jumala tulee meille antamaan? Se on hengellinen herätys. Jumala teitä siunatkoon. Amen.
Jom chiver matsia al gagot habatim Umadhimu ana limsheva midrach Kmota liyot imela derech susati Vani leotea hanushnenu mechakim Nu ve'ech taharnu pa'am kasufa בדרכים היצים מתעופף ומן המסירה והיום חרדו רגלינו ממרוצת השנים וראשינו רכונים על האספלט הזקנה שלי ביופה מורה שלי אוי סבנו דרך זו זו כבר גם אם הזדקנים אנו עוד לא נפרדים יפות מתמיד הגלתנו כבר צעדתי מחדש אך לשב כי המטרו משך את כל הנושאים הוא חולף ומסנבר כולו זהב נו ואל איך זה מתרחש פתאום הסבירי ספרי המטרו פשוט בלבל את החיים כדי לרתום אותך כל בוקר במטרו החדש אני נוסע מסוקולניקי לפארק הזקנה שלי דיו חמודה שלי אוי סבנו Bye.